Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə, Türksaatda və Hotbirddə. Avropa Məhkəməsi azərbaycanlı jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayətini araşdırmağa hazırlaşır. Avropa Məhkəməsi jurnalistə qarşı yeni ittihamlara da baxa bilərmi?
Arzu Abdullayevanın sədrlik etdiyi İfadə Azadlığı Müdafiə Komitəsi isə Avropa Məhkəməsinə müraciət hazırlayır.
Biz hesab edirik ki, məhz Avropa Məhkəmənin qərarı ərəfəsində təşkil olunmuş sifarişli bir işdir və biz xahiş edirik onlardan bu işi 11-ci işinə deməli əlavə olunsun.
Ölülər öldü mü? Azərbaycanda Cəlil Məmmədquluzadəyə münasibət dəyişibmi?
Bizdə Fəlaxunzadədən başlayaraq Nəcət Bəyvərdirov, Faxtiyyəzdir, sonra Hüseyin Zadi, Cəlil Məmmədquluzadə, Zəfər Zabbarlı səhnəyə qoyulmalıdır bəhanələrlə həmin əsərləri qırağa qoymaq cahillik əlamətidir.
Və Rusiya və Belarus arasında neft davası Avropa yanacaqsız qala bilərmi? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri dünya dövlətlərinə müraciət edir ki, insan haqlarını pozmaqda fəallıq göstərən Azərbaycan rəsmilərini Avropaya buraxmasınlar. Ətraflı Esmira Cavadova.
Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Qabil Məlkiyunun dediyinə görə rabitə 20-30% bərpa olunub. Lakin elektrik xətlərin bərpası tezliklə mümkün deyil. Fərdi evlərə dəymiş ziyanın miqdarı yaxın günlərdə məlum olacaq. Astarda çörək qıtlığı hiss olunur, çünki çörək çəklərinin əksəriyyəti işıqla işdir və ona görə çörək qıtlığı yanarım. Astarda eyni zamanda bir neçə məktəbin külək üstünü götürüb.
Bu Azadlıq Radiosunun Astaradakı müxbiri Müstəcəb Məmmədovun cənub bölgələrində kəskin hava şəraiti ilə bağlı reportajı idi. İndi isə söz verdiyimiz kimi Esmirə Zavad olan reportajı Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri dünya dövlətlərinə müraciət edir ki, bəzi Azərbaycan rəsmilərinin Avropaya buraxmasınlar.
Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi insan haqlarını kobud şəkildə pozan Azərbaycanın hakimiyyət nümayəndələrinin Avropaya səfərlərinin qarşısının alınması üçün dünyanın demokratik dövlət və təsisatlarının liderlərinə müraciət edib. Komitənin koordinatoru Şahvələt Çobanoğlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, onlar bu çağırışı Eynullah Fətulliyevə qarşı açılmış yeni cinayət işi ilə bağlı komitənin yanvarın 4-də keçirilən toplantısında ediblər.
Avropa Şurasına belə bir çağırış var ki, Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsi baxımından öhdəliklərin yerinə yetirilməməsini nəzərə alaraq, Azərbaycan hakimiyyətinin repressiyalarda iştirak edən insan haqlarının pozulmasında fəal olun, yüksək vəzifəli məmurları ilə bağlı müəyyən sanksiyalar qəbul edilsin, onların Avropa ölkələrinə səfərlərinin qarşısı alınsın, Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinə olan müraciət məqsəd burada odur ki, müdafiə elə təşkil edilsin ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi hazırda Eynullah Fətullayevə qarşı qaldırılmış yeni cinayət işini də yaxın baxlarda baxacağı onun köhnə şəhəti ilə birləşdirilsin və cinayətin azadlığa çıxması təmin edilsin.
Dekabrın 29-da Eynullah Fətullayevin ayaqqabısından və gödəkçəsinin astarından 2 qram heroin tapılması ilə bağlı yeni cinayət işi başlanıb. Bundan sonra jurnalist saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə yerindən Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb.
Bakıdan Esmira Cavadova. Xəbərlər davam edir, Yəməndəki Fransa səfirliyi də Əl-Qaidə yaraqlarının mümkün hücumu təhlükəsi üzündən bağlanıb. Amerika və Britaniya səfirlikləri eyni səbəbdən hələ bağlıdırlar. Yəmən rəsmiləri paytaxt Sənanın şimalında 2 Əl-Qaidə yaraqlısını öldürdüklərini bildiriblər. Bazar günü Amerika Prezidenti Barack Obamanın terrorlə mübarizə müşaviri John Brennan Əl-Qaidənin Yəməndə terror aktı hazırladığını bildirirdi. Milad bayramı günü Detroit aeroportunda bir təyyarənin yandırmağa cəhd edən Nigeriyalının həbsindən sonra hadisəyə görə məsuliyyəti Əl-Qaidənin Yəmən təşkilatı üzərinə götürmüşdü. İranda hökumət qoşunları ilə müxalifətçilər arasında ötən ay baş verən toqquşmalara görə xaricilər də həbs olunub. İran Kəşfiyyat Naziri Heydər Möslehi bugün deyib ki, xaricilər ölkəyə aşağıdan 2 gün əvvəl gəlib və mövcud sistemi yıxmaq üçün təşviqat aparıb psixoloji savaşa rəhbərlik ediblər. Nazir xaricilərin hansı ölkədən gəldiklərini və saylarını açıqlamayıb. Ancaq rəsmən hələ ki həmin dövrdə bir xarici ölkə vətəndaşının Dubai TV üçün çalışan Suriya vətəndaşının həbs olunması təsdiqlənib. Aşağı günü və sonrasındakı toqquşmalarda azı 8 nəfər həlak olub, yüzlərlə adam da həbs edilmişdi. Bugün Tehran Universitetinin 88 alimi də dini lider Ayətullah Əli Xamaneyyə müraciət edib, müxalifətçilərə qarşı zorakılığa son verilməsi və həbsdəkilərin azad edilməsini istəyib. Və Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ölkə parlamentinin qış tətilini təxirə salmaqla bağlı sərəncam verib. Şənbə günü parlament prezidentinin göndərdiyi nazir vəzifələrinə 24 namizəddən ancaq 17-sini qəbul eləməmişdi və Kərzayının bugünkü qərarına görə qısa bir zamanda parlamentə yeni namizədlər təqdim olunacaq və parlament hökumətin tərkibini təsdiqləyənə qədər tətilə gedə bilməyəcək. Əfqanistan parlamentində qış tətili yanvarın 5-dən başlayırdı. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkim Əmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Məlumatlara görə bu həftə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Amma Avropa Məhkəməsinin tarixində nadir müşahidə edilən bir hadisə baş verib, şikayətə baxma qərəfəsində daha dəqiq desək, dekabrın 30-da yayılan məlumata görə Eynullah Fətullayevin kamerasından narkotik maddə tapılıb. Hərçənd jurnalist bunu qurama iş sayır. Avropa Məhkəməsi Fətullayevin şikayətinə baxarkən ona qarşı köhnə ittihamları, terrorə çağırış, vergidən yayınma ilə yanaşı yeni ittihamları da nəzərdən keçirə bilərmi? Həmkarım Ülkər Akif qızı jurnalistin vəkili və müstəqil hüquqşünaslarla söhbətləşib. Reportaja qulaq asaq.
Biz nə qədər imkanlar var, bunlarda hansını istifadə eləmişik? Həm Azərbaycan daxilində, həm xaricdə və biz həmişə fəxrlə deyirdik ki, dünyada yəqin belə bir mühüm bir struktur qalmayıb ki, eynolayla bağlı öz rəyini bildirməsin. Ancaq həbslər olsun ki, doğrudan da biz bunun nəticəsini görmürük.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir ki, Eynullah Fətullayev ilə bağlı son hadisə bugünə dək saxta ittihamlara qarşı işə salınan bütün mexanizmlərin təsirsiz olduğunu göstərdi. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru hazırda həbsdə olan Eynullah Fətullayeva qarşı yeni cinayət işi qaldırılıb. Dekabrın 29-da Eynullah Fətullayevin ayaqqabısından və gödəkçəsinin astarından 0,223 qram heroin tapılıb. Fətullayev həmin maddənin kimə məxsus olduğunu bilmədiyini deyib. Bütün bunlar Avropa Məhkəməsində Eynullah Fətullayevin Azərbaycana qarşı işi yekunlaşmaq üzrə olduğu bir vaxtda baş verib. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, Avropa Məhkəməsinin baş redaktorla bağlı qərarının pozitiv olacağı şübhə doğurmur. Hüquqşünasa görə gözlənilən bu qərar jurnalistin digər ittihamlar üzrə də azadlığa buraxılması üçün əsas olmalıdır.
Mən hesab edirəm ki, bu cinayət işində, narkotiklə bağlı cinayət işində çoxlu qaranlıq məsələlər var. O məsələlərin aydınlaşdırılmasına ehtiyac var. Amma indiki şəraitdə nə dərəcədə istintaq obyektiv aparılacaq, məndə bu ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə yaxından bələd olan bir adam kimi, vəkillik fəaliyyətinə məşğul olan adam kimi çox ciddi şübhələr var. Düşünürəm ki, bu barədə Avropa Məhkəməsində məlumatlandırmaq lazımdır.
Baş redaktorun vəkili İsaxan Aşurov da yeni cinayət işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsini məlumatlandıracağını deyir. Arzu Abdullayevanın sədrlik etdiyi İfadə Azadlığı Müdafiə Komitəsi isə Avropa Məhkəməsinə müraciət hazırlayır.
Biz hesab edirik ki, məhz Avropa Məhkəmənin qərarı ərəfəsində təşkil olunmuş sifarişli bir işdir və biz xahiş edirik onlardan bu işi 11-ci işinə deməli əlavə olunsun, protokollaşdırılsın, birgə baxılsın.
Hüquqşünas Fərhad Mehdiyev isə yerli instansiyalardan keçmədən işin Avropa Məhkəməsinə çıxarılması perspektivinə şübhə eləyir.
Belə bir istək uğursuz alınacaq, çünki Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək üçün hüquq pozuntusu ilə bağlı daxili milli instansiyalar keçilməlidir. Yəni bu son narkotik, yəni üzərində narkotik əşya daşımaqla bağlı mübahisə daxili məhkəmələr tərəfindən həll olunmalıdır.
Amma Fərhad Mehdiyev də bu fikirdədir ki, Avropa Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin işinə baxan zaman ona qarşı qaldırılmış yeni cinayət işini də nəzərə alacaq. Amma ümidlər təkcə Avropa Məhkəməsinə deyil. İfadə Azadlığını Müdafiə Komitəsi dünya dövlətlərinə müraciət edib. İnsan haqlarını pozan məmurları ölkələrinə buraxmamağa çağırıb. Amma komitə üzvləri istəyir ki, viza problemi sadəcə şəxsi səfərlərə aid edilsin ki, dövlət maraqlarına ziyan dəyməsin. Amma siyahıda kimin adları olacaq, bu hələ bəlli deyil. Arzu Abdullayeva deyir ki, komitə bu məsələnin üzərində işləyəcək. O vaxta qədərsə
beynəlxalq təşkilatla, deməli bizim komitəmizin dialoqu başlayacaq.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında dinləyicilərin suallarına cavab verən Arzu Abdullayeva bu prosesin yaxın zamanda nəticə verəcəyinə ümidli olduğunu deyib.
Dialoq artıq başlayıb.
Başlayıb.
Bəli.
Nəticə verəcək?
Nəticə mütləq verəcək, bəli.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Eynullah Fətullayeva qarşı narkotik maddə ilə bağlı yeni cinayət işi təsdiq olunarsa, baş redaktoru daha 3 ilə qədər həbs gözləyir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Bələdiyyə seçkilərindən təxminən 10 gün keçib səs vermə ilə bağlı şikayətlərin axırı necə oldu? Müxalifət seçkilərin kütləvi şəkildə saxtalaşdırıldığını deyir. Səs verməni müşahidə edən Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin müşahidə missiyası isə hələ özünün yekun hesabatını açıqlamayıb. Seçkidən şikayət edənlər isə təkcə müxalifətçilər deyil, hüquqlarının pozulduğunu deyənlər arasında hakim partiyanın da üzvləri var. Şikayətlərin aqibətini Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu araşdırıb. Reportajı dinləyək.
Şəkidə bələdiyyə seçkilərində qalib gəldiklərini iddia edənlər seçildiklərini sübut eləmək üçün onlara səs verənlərin imzalarını toplamağa başlayıblar. Şəki 115 saylı 2-ci kənd seçki dairəsindən namizəd olmuş Bakıxan Qəribov deyir ki, başqa yollar qalmayıb. Dairə seçki komissiyasından mərkəzi seçki komissiyasına qədər etdikləri çox saylı müraciətlərə cavab almadıqlarından belə bir üsula əl atmağa məcbur olublar.
İndi biz bizə səs vermiş insanların imzalarını hamısını topluyuruq ki, biz həqiqətən həmin səs vermə günü səsimizi filan kəzə vermişik. Yenidən imza, bir də şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrə verirlər.
Bakıxan Qəribov deyir ki, problem ondadır ki, verilən səsləri qoruya bilmədikləri üçün cəmaat onlara salam belə vermək istəmir.
Doğrudan çox pis olublar, həqiqətən. Hər məclisdə, hər əsgər qonaqlığında, hər da, yasda bu şeylər danışılır ki, belə olmamışdı. Vardı əvvəl, eləyirdilər, amma bu şəkildə, ağbədiyə şəkildə elə məhələk olmamışdı.
Qonşu kənddən olan bir yapsı namizədi, dairə seçki komissiyasına çağırıb şikayəti ilə maraqlandıqlarını deyən Bakıxan Qəribov ona da növbə çatacağını gözləyir.
İndi mən də gözləyirəm ki, yəni bizi də çağırırlar, bizdən də maraqlanırlar. Hələlik bir şey yox.
Salyan rayon Arbatan kənd bələdiyyəsinə namizəd olan Vüqar Əliyev deyir ki, 3 namizəd seçkidən bir gün sonra səs vermədəki qanun pozuntuları barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət ediblər və komissiyadan onlara şikayətlərə baxıldığı barədə bildiriş gəlib. Vüqar Əliyevin sözlərinə görə bundan başqa saxtakarlıqlarla bağlı prezidentə də telegram göndəriblər.
Ümumiyyətlə rayon ərazisində bütün məntəqələrdə baş verən saxtakarlıqlar barəsində seçicilərin sayına olan etinasızlıq, nə bilim, hörmətsizlik, polis polkovnik leytenantının kobud şəkildə məntəqəyə girib komissiya üzvlərini sədrlə bir yerdə aparmağı, hamısı orada öz əksini tapıb bu məktublarda.
Vüqar Əliyev bildirir ki, hələ səs vermədən əvvəl namizədlərə olunan təzyiqlərlə bağlı edilən müraciətlərə də normal baxılmayıb. Onun sözlərinə görə yapıcı namizədə təzyiq edən sahə müvəkkili cəzalandırılmaq əvəzinə Arbatan kəndindən başqa bir kəndə eyni vəzifəyə göndərilib. Arbatan kəndinin sahə müvəkkili Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizədə təzyiqlər eləmişdi ki, o namizədliyini geri götürsün. Dairə seçki komissiyası şikayətçilərə verdiyi cavabında həmin polisin cəzalandırıldığını bildirsə də, Salən rayonunun polis rəisi Azadlıq Radiosuna bu yerdəşmənin seçki ilə bağlılığını təkzib eləmişdi. Vüqar Əliyev deyir ki, onların həm MSK-ya, həm də prezidentə ünvanladıqları müraciətlərin hər birinin arxasında qanun pozuntusuna yol verildiyini təsdiqləyən konkret faktlar durur. Həm söhbətim deyir ki, əgər onların müraciətləri araşdırılmasa, onlar da seçicilərin kimə səs verdiyini sübut eləyəcək sənədləri toplamağa başlayacaqlar. Mərkəzi Seçki Komissiyasında isə daxil olan şikayətlərin diqqətlə araşdırıldığını deyirlər və hər hansı narahatlığa əsas görmürlər. MSK-nın katibi Natiq Məmmədov seçki şikayətlərin az və çoxluğu barədə bir söz deməsə də, daxil olan bütün müraciətlərin diqqətlə araşdırıldığını bildirir. Onun sözlərinə görə elə bayram günləri MSK-nın tam tərkibdə işləməsi də şikayətlərin araşdırılması ilə bağlıdır. Rəsmi nəticələrin təxminən 18 gün müddətinə elan olması gözlənilir. Bu baxımdan da cənab Məmmədov şikayətlərin araşdırılması üçün hələ vaxt olduğunu deyir.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Ölülər öldümü? Azərbaycanda Cəlil Məmmədquluzadəyə münasibət dəyişibmi? Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Ölülər öldümü? Azərbaycanda Cəlil Məmmədquluzadəyə münasibət dəyişibmi? Ölülər pyesini niyə teatrda göstərmirlər? Cəhalətə, din adından istifadə eləyənlərə, Şeyx Nəsrullahlara qarşı mübarizə aparan onları eninə uzununa tənqid eləyən görkəmli Azərbaycan yazısı və dramaturgu Molla Nəsrəddin jurnalının yaradıcısı Mirzə Cəlil dəbdən düşdümü? Bəlkə onun dedikləri daha aktual deyil. Axır 20 ildə Azərbaycanda kütləvi şəkildə dinə qayıdış baş verib. Təbii ki, bunu yaxşı hal saymaq lazımdır, amma bu o deməkdirmi kimi daha cəmiyyət cəhalətdən xilas olub, din adından istifadə edənlər yoxdur, şarlatanlar yoxdur, bu haqda danışmaq insanların dini hisslərinə toxunmaq deməkdirmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Azərbaycan Milli Dram Teatrında bir müddətdir klassik əsərlər əsasında hazırlanan tamaşalar göstərilmir. Teatrın direktor müavini Azər Mirzəyev deyir ki, səbəb teatr binasının təmirə dayanmasıdır. Təmirə görə teatr əsasən yüngül dekorasiyalı tamaşaları digər teatrların səhnəsində oynamağa məcburdur. Milli Dram Teatrının afişasında indi İlyas Əfəndiyevin Dəlilər və Ağıllılar, Əli Əmirlinin Varlı Qadın, Elçinin Qatil, Əjdər Oğun Son Məktub, Hüseyn Bala Mirələmovun Xəcalət əsərlərinə rast gəlmək olar. Dekorasiya problemlərinə görə repertuardan çıxarılan əsərlər sırasında Cəlil Məmmədquluzadənin Ölüləri də var. Azər Mirzəyev deyir ki, teatrın Ölülər əsərinə fasilə verməsi son illər Azərbaycanda İslam dininə kütləvi qayıdışla bağlı deyil. Teatr rəhbərliyinin sözünə qüvvət, elə dini icma liderləri də özlərini Cəlil Məmmədquluzadənin hədəf qrupu kimi görmür. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, əsərdə cəhalət, İslam dinindən istifadə edən yalançı dindarlar hədəfə alındığından gerçək müsəlmanlar ölülərə rəğbətlə yanaşır.
Ölülərin tamaşasında dramada olmuşam özüm. Aktyor oyunu çox yüksək dərəcədə olub. Cəlil Məmmədquluzadənin birisinin doğru anlaşılıb-anlaşılmamasını mən bir qədər özüm üçün bir araşdırma aparıram. Bəzən cəhdlər olur ki, bunu bütün din adına kimlərsə yönəltsinlər. O, öz yanlış mövqedir təbii ki. Tamaşalar da qoyulmalıdır, tənqidi müzakirələr də olmalıdır. İntellektual mühit yığışıb Cəlil Məmmədquluzadənin digər ədibimizin uğurlu və yaxud uğursuz neyisə çatdırmaları da müzakirə olunmalıdır. Burada mən bir tabuluq, bir abqaba görmürüm.
Əbubəkir Məşidinin axundu Qamət Süleyman da Mirzə Cəlilin ölülərini səhnədə görməyi arzulayanlar sırasındadır. Onun sözlərinə görə əsərin baş qəhrəmanı Keyfli İskəndərin dilindən səslənən sözlər İslamı deyil, öz xırda məqsədləri üçün dindən yararlananlara yönəlib. Teatr repertuarlarından Mirzə Cəlilin, Mirzə Fətəli Axundovun, Hüseyn Cavidin əsərlərinin çıxarılmasına yazıçı, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının münasibəti bir mənalı mənfidir. Yazıçı deyir ki, klassik əsərlərin repertuardan çıxarılması üzrə bütün səbəbləri bəhanə sayır.
Dünyada elə şah əsərlər var ki, onlar sistemlərin quruluşlara, hakimiyyətlərə, ölkəni kimlərin idarə etməsinə bağlı deyil. Keçmişin reallıqlarını əksilətdirir. Ona görə də onlara bugünün gözü ilə baxıb qiymət vermək, bugün bu belə səslənər demək günahdır. Bizim klassiklərimiz, bizə Fəlaxuzadədən başlayaraq, Nəcət Bəyvəzirov, Faktiyyəzdir, sonra Hüseyin Zavi, Cəlil Məmmədquluzadə, Zəfər Zabbarlı səhnəyə qoyulmalıdır bəhanələrlə həmin əsərləri qırağa qoymaq cahillik əlamətidir. Və gördük ki, sənə 100 il bundan əvvəl Mirzə Fəlaxuzadə dövründəki Cəlil Məmmədquluzadə dövründən dövründə geri getmiş, irəli getməmiş, belə çıxır.
Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, əslində problem bu əsərlərə yeni yanaşma tərzinin olmamasındadır. Onun fikrincə, teatrlarda bu əsərləri bugünün tamaşaçısına çatdıra bilən rejissor və aktyor qıtlığı var. Filosof Ağalar Məmmədov isə ölülərə baxandan sonra bir daha baxmamaq qərarına gələnlərdəndir.
Finalda yuxarıda
nur içinde bir Kur'an sahneye inir. Bu tamamıyla eseri anlamamaktır. Müze Cəlil'in ölülerinin prototipi Azerbaycanlılardır. Aslında o sosyal diagnoz idi. Bunu indi biz gazette yazabiliriz, biz bunu deyabiliriz dar məhdud evrelerde. Ancak bunu sahneleştirəndə durup o necə desin ki, ölülerin prototipi Azerbaycanlılardır. Şeyh Nesullah'ın birini tanıyırır. Kefil İskender'in prototipi kimdir? Bu yaxşı haldır ki, onları hiç sahneleştirmirlər. Bir var ki, eyip büküb yanlış anlayıp onları sahneleştirsinler. Bundan sonra yaxşısı budur ki, onlar unutulsun, həqiqi adamların dilində səslənsin. Qoy kütlə Mirzə Cəlilin qamçıladığı insanlar onları hiç sahneleştirmesinler.
Ağlar Məmmədov deyir ki, əsərlər kütləvləşəndə o əsərlərdəki dəyərlər də, onları yazan böyük maarifçilər də adiləşir. Onun sözlərinə görə, indi cəmiyyət 100-150 ilki Azərbaycan cəmiyyətindən ciddi fərqlənmədiyi üçün bu əsərlərin səhnəyə gətirilməməsi də qəribə görünmür.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Onu da xatırladım ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvandakı ev muzeyindən foto reportajı da bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında Oxuzalı bölümümüz də var. Burada biz həm Azərbaycan, həm də dünya ədəbiyyatının seçmə nümunələri ilə oxucularımızı tanış edirik və bugündən yeni bir bölümümüz də açılıb. Bu, audio kitablardır və əgər kiminsə oxumaq imkanı yoxdursa, buna vaxtı yoxdursa və yaxud da başqa iş tutduğuna görə oxuya bilmirsə, onda belə bir imkan yaratmışıq ki, siz hekayələrə və romandan parçalara elə iş görə-görə də qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda audio bölümdə bundan bağlı ətraflı tanış ola bilərsiniz və ilk hekayəni də artıq yerləşdirmişik. Bu, Fəxri Uğurlunun Leylinin məzununluğu hekayəsidir. Saytımızın ünvanını da xatırlatmaq istəyirəm, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan öz hərbi istehsalını genişləndirir. Müdafiə sənayesi naziri Yavər Camalov deyib ki, nazirlik xarici ölkələrə də eksport eləmək istəyir. Azərbaycan müdafiə sənayesinin istehsal elədiyi məhsulları və artıq 27 adda məhsulun ixracı ilə bağlı danışıqlar aparılır. Nazirlik bundan başqa yeni avadanlıqlar alıb 8 adda məhsulun istehsalına başlamaq niyyətindədir. Onların heç birinin adı açıqlanmır. Cənubi Afrika ilə birgə zireh örtüklü maşınların istehsalına da başlanıb. Artıq bu ilin birinci yarısında Matador adlı belə maşınlar ordunun istifadəsinə veriləcək. Müstəqil hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdan soruşduq ki, Azərbaycanın hərbi sənaye kompleksinin buraxdığı məhsullar daha çox hücum xarakterlidir yoxsa müdafiə?
Hər bir dövlət yəni müəyyən öhdəliklər götürüb üzərinə, yəni kvota ilə bağlı. Azərbaycan da yəni o kvotadan kənar qala bilməz. Yəqin ki Azərbaycan rəsmiləri də bunu gözəl anlayırlar. Biz elə bilmərik ki, əgər bizim burada hərbi sənaye kompleksimiz varsa biz istənilən miqdarda özümüz üçün texnika buraxırıq. Sözsüz ki, əgər 10 ədəd belə deyilə təxmin etsək, 10 ədəd əgər zirehli texnika buraxırıqsa, yəqin ki, yəni 10 ədəd də bundan əvvəl öz motor resursunu işləmiş texnika belə deyilə sıradan çıxarılmalıdır. Yəni o metal qırıntısı kimi və yaxud da ki, belə deyək, ola bilsin kənd təsərrüfatı sahəsində lazım olan bir texnika kimi ora verilməlidir. Yəni istənilən halda bunlar yəni nəzarət altındadır. Çünki Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında konvensiyanın tələblərinə görə zaman-zaman deməli ölkələr, dövlətlər belə deyək, müəyyən inspeksiyalara, yoxlamalara məruz qalırlar. Onda da əgər hər hansı bir qanun pozuntusu olarsa, həmin ölkəyə qarşı çox böyük belə deyək də sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Azərbaycan bütün bunları yəqin ki nəzərə alır. Ona görə də düşünmürəm ki, yəni bizdə buraxılan o texnika hansı qüvvələr balansını poza bilər. Yəni düşünmürəm mən Azərbaycan yəni o addımı asa bilər, çünki onda Azərbaycanı çox böyük sanksiyalar gözləyə bilər.
Bəs əgər müharibə başlasa bu hansı rolu oynaya bilər?
Müharibə başlasa istənilən halda bu bizim üçün çox böyük belə deyək də bir köməkdir. Çünki biz artıq kimdənsə asılı olmayaraq öz müəyyən tələbatlarımızı özümüz daxildə ödəyə bilərik. O nöqtəyə nəzərdən hesab edirəm ki, hərbi sənaye kompleksinin bir üstünlüklərindən biri yəni bu amildir. Amma yenə də deyirəm ki, uzun zaman vaxt lazımdır ki, hərbi sənaye kompleksi özünü belə deyək, silah sursat bazarında, ümumiyyətlə dünya silah bazarında təsdiq eləsin. Bunun üçün də yenə də deyirəm ki, biraz vaxt lazımdır, mütəxəssislərin hər tərəfli hazırlığı lazımdır. Ne deyirlər, yaşayarız, görərik.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, Azərbaycan müdafiə sənayesinin bıraxdığı məhsullar əsasən müdafiə xarakterli məhsullardır. Məsələn, snayperlərdir, hərbi sursatlardır. Məsələn, onların arasında hücum xarakterli, məsələn, top kimi, artilleriya qurğuları kimi məhsullar yoxdur. Kontekst verilişi davam edir. Dostluq kəməri düşmənçilik kəmərinə çevrilə bilərmi? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bu deyəsən artıq bir ənənəyə, vərdişə çevrilməkdədir. Hər il Rusiya nefti qazı ilə bağlı problem çıxır. Avropa isə istiliksiz, yanacaqsız qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalır. Keçən illərdə Rusiya ilə Ukrayna arasında qazın qiyməti üstündə mübahisə yaranmışdı və buna görə bəzi Avropa ölkələri hətta qazsız, istiliksiz qalmışdı. Bu dəfə Rusiya ilə Belarus arasında neft üstündə mübahisə yaranıb. Rusiya, Belarusu öz ərazisindən tranzit keçən neftin bir hissəsini oğurlamaqda ittiham edir və Belarusdakı neft emalı zavodlarına məlumatlara görə artıq neft göndərməyi azaltmağa başlayıb. Belarus da bu mübahisədə öz arqumentlərini səsləndirir. Bu mübahisə dünya bazarlarında neftin bahalaşmasına səbəb olub, bugün neft 80 dollardan yuxarı qalxıb. Dostluq neft kəməri düşmənçilik kəmərinə çevrilə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinləyək.
Rusiya və Belarusun dekabrın 31-də müddəti başa çatmış neft ixracı sazişini təzələmək üçün apardıqları danışıqlar uğursuz olub. Avropa ölkələri bu danışıqları diqqətlə izləyir. Reuters agentliyinin yaydığı xəbərə görə Rusiya Belarusdakı neft emalı zavodlarının xam neftlə təchizatını dayandırmağa başlayıb. Hərçənd Rusiyanın neft kəməri şirkəti olan Transneft, eləcə də Belarusun dövlət neft şirkəti neft təchizatını dayandırdığı barədə xəbərləri təksib eləyirlər. İki ölkə arasındakı bu son hadisələri Avropa yaxından izləyir. Çünki Avropa ölkələri Rusiyanın Sovet dövründən qalmış dostluq boru kəməri ilə nəql etdiyi neftdən asılıdır. 2007-ci ildə neft nəqlində buna oxşar fasilələr Almaniya və Polşadakı neft emalı zavodlarının fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olmuşdu. Rusiya Belarusu öz ərazisindən tranzit keçən neftin bir hissəsini oğurlamaqda ittiham edir. Moskva görəcəyi tədbirlər Avropa istehlakçılarına heç bir təsir göstərməyəcəyini bildirir. Rusiya dostluq boru kəmərini hər gün 1 milyon bareldən artıq neft vurur. Almaniya öz neftinin 15%-ni bu kəmərdən alır. Polşanın isə neft tələbatı 75%-i bu kəmərdən asılıdır. Belarus Rusiyadan aldığı xam neftin xeyli hissəsini emal edərək təkrar Avropa ölkələrinə ixrac edir. Bundan milyardlarla dollar gəlir əldə edir. İndi Kreml deyir ki, Belarus illər boyu davam edən ucuz neft satmağa son qoymazsa bazar qiymətlərinə keçmək niyyətindədir. Minsk isə deyir ki, o Rusiyadan aldığı neftə görə vergi ödəməməlidir. Çünki Belarus Rusiya və Qazaxstanla birgə gömrük ittifaqındadırlar. Belarus hətta Moskvanın şərtlərinə cavab olaraq neft tranzit tariflərini 10% artırmaqla hədələyir. Minsk deyir ki, Kreml öz qonşularına hədə qorxu gəlmək üçün enerji ehtiyatından siyasi mübarizə üsulu kimi istifadə edir. Bu isə qəbul edilməz təzyiq üsuludur. 2006-cı ildə Rusiya Ukrayna ilə qaz alqı safqısına dair 5 illik müqavilə imzalayandan cəmi bir ay sonra Ukraynanın yeni qərb yönündə hökumətinə təzyiq vasitəsi kimi təbii qazın qiymətini 4 dəfə qaldırıb. Həmin vaxt Avropa istiliksiz qalmışdı. Ancaq gərginliklərə baxmayaraq Rusiya Belarusun müttəfiqi olaraq qalır. Bu ölkələr siyasi İttifaq yaratmaq barədə danışıqlar aparırlar. Hazırda neftin bir barelinin qiyməti 80 dollardır. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, neftin bağlaşması hazır ki, soyuq hava şəraiti ilə bağlıdır.
Həm Mərkəzi Avropada, həm Şimali Amerikada, o cümlədən elə Rusiyanın özündə, həm də dünyanın ən böyük neft istehlakçılarından olan Çində mənfi 15-20 dərəcəcən şaxtaların olması. Və bununla bağlı demək olar ki, çox böyük bir tələbat yaranır. Və bu da qiymətlərə özünü göstərir.
İlham Şabanın fikrincə, neftin bir barelinin qiyməti yaxın günlərdə 80 dollar keçəcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Yeni il artıq arxada qalıb, bəlkə də bayramdan danışmaq artıq bir qədər o qədər də yaxşı görünməyəcək, amma bizim növbəti söhbətimiz azərbaycanlıların, xüsusən də Bakı sakinlərinin yeni il və dünya azərbaycanlılarının bayramı necə keçirmələri ilə bağlıdır. Həmkarım Nüşabə Fətullayevə Bakı sakinlərinin bayramı necə keçirdikləri ilə Bakının küçələrində sorğu keçirməklə maraqlanıb.
Yeni ildə gəzməyə getdim, yaxşı əyləndi, xoşuma gəldi.
Yeni ili necə keçirdiyi barədə danışan uşağın söhbətini həm yaşlıları həvəslə dinləyirdilər.
Yaxşı edərək, yaxşı
keçirdik. Bayramı həmişəki kimi evdə yalnız fişəng atmaqla qarşılayan uşaqların isə öz arzuları var.
Zor parka gezmək istəyərdim yeni ildə. Dənizlərə, buzluq olan yerlərə, teatra getmək istəyərdim, sirkə.
Mən istəyərdim ki, zooparka, yaxşı şeylərə, teatra gedərdim, kukla teatrına.
Mən sirklərə getmək istəyərdim, ən çox. Ora getməmişəm heç vaxt, fil görmək istəyərdim.
Bizim də uşaqlar, başqa uşaqlar kimi oyun.
Valideynlər isə uşaqlarının bu arzularını gerçəkləşdirməkdə aciz olduqlarını deyirlər.
Uşaqlar deyir ki, nayana, mən də apar. Yeni il qarşısına görə bayramlara da gedək konsertlərə baxaq. Bizim də elə imkanımız yoxdur, pulumuz, pəramız yoxdur, uşaq aparaq, uşaq da baxaq.
2010-cu ilin gəlişini bakılıların bəziləri bol süfrə və əyləncə, bəziləri dolanışıq problemləri içində qeyd edib, bəziləri isə Məhərrəm ayında bayram etməyə doğru saymayıblar.
Biraz fərqli oldu, mən matemə düşdüyünə görə. Matemə ilə əlaqəli, yəni həmişə kimi yeni il yaxşı olmadı. Təmtiraqlı olmadı da, yəni.
Nə idi ki, elə, nə bayramı idi, mən bilmirəm.
Yeni il bayramı, yeni il.
Yeni il bayramı, laf yaxşı mı olsun?
Şəhərin mərkəzində adətən qələbəlik olan restoranlar da bu bayramı qaz vurub qazan doldura bilməyiblər. Mərkəzdə yerləşən restoranlardan birinin menceri deyir ki, bu bayram gözlədikləri gəlirin heç 40%-ini də əldə edə bilməyiblər. Gənclik metrosunun yaxınlığında yerləşən restoran sahibi isə heç Məhərrəm ayında bayram edib gəlir qazanmaq da istəməyib.
Məhərrəmli aylığından təsadüf etdiyi üçün yeni şənliyi keçirməyib.
İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, orta statistik azərbaycanlı nə birinci restoran sahibinin müştərisidir, nə də ikincisinin. Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin imkanı yalnız evdə, bayram süfrəsi açmağa çatır. Halbuki bir çoxları özlərinə heç bunu rəva da görməyiblər.
Qaz baha, işıq baha, su baha, bəylaxır, bəylaxır. Başqa ölkələrdə bayramlarda hamısı ucuz olur. Bizdə tərsinədir, nabarot.
Şərait yoxdur, imkan yoxdur, dolanışıq yoxdur, hər şey baha, gedik imkanımız yoxdur. Ki, gedək nəsə bazarıq, biz də xalq kimi eləyək gətirik. Biz də sıfır açıq.
Millətin 80% acından ölür. 80%. Hansı bayramdan danışırsınız?
Ay bala, bu bahatçılıqda nənə qurban. Özü də pensiyaçı adamım. Ən alçaq pensiya alanım. Ondan nətər eləyərəm, özü də tək oluram. Nətər yaxşı keçirə bilərəm. Elə bilə.
Şöbə rəsi işləyirəm, yeni il heç nə. Adi gün kimi. Aldığım maaş çörək bundan ancaq ödəyir. Onunla da ki, yeni il keçirəm, ondan sonra uşaqlarım maaş qalır.
Sağ olsun partiya dövlətimiz. Hamısı normalidir, yaxşıdır, səliqəlidir.
Nüşabə Fətullayevanın Bakıda sakinlərin bayramı necə keçirmələri ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam eləyəcək. Sizə həmkarım Babək Bəkirin Qızıl Üstündə Yaşayan Qədəbəylilər araşdırmasını təqdim eləyəcək. We'll be right back.
Uzaq Afrikanın zəngin, qızıl almaz yataqlarının üstündə yaşayan insanların yoxsul həyat tərzi haqqında çox eşitmişdim. Ancaq Bakının cəmi 470 kilometrliyində yerləşən Gədəbəy rayonuna gələnə qədər belə insanlarla heç vaxt görüşməmişdim. Bir qədər səbr edin, onlarla qiyabı da olsa sizi də tanış edəcəm. Ancaq əvvəlcə dünya bazarına ayrım birində altında çıxarılan Gədəbəy qızılı haqqında bəzi bilgiləri çatdırmaq istəyirəm.
Artıq Gədəbəy yataqlarından Azərbaycan qızılı dünya bazarına çıxarılır. 2000 unsiya çıxıb, orada çıxarılan qızıl ayrım brendi adı ilə gedir dünya bazarına. Bu ayın axırına haradasa o artım olacaq. Deməli, 6000 unsiya qədər qalxmalıdır istehsal.
Bu məlumatları bizimlə Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısı Kamran Rızazadə bölüşür. Bir ünsiyə qızıl 31 qramdır. Gədəbəy qızıl mis emalı zavodunun açılışı bu il Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilib. Layihəyə Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkəti rəhbərlik edir. Qızıl mis layihəsindən gələn gəlirin 51% Azərbaycan hökumətinə, 49% isə bu şirkətə çatmalıdır. Hələ ki əvvəl Azərqızıl Dövlət Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Investment Group Service şirkəti arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinə 6 sahə verilib. Bunlardan biri Gədəbəydə, biri Ordubadda, biri Tovuzda, üçü isə işğal altında olan ərazilərdədir. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı şirkətin onlar üçün gördüyü işlərdən razılıq edir.
O qızıl şirkəti Gədəbəydə bir çox sosial obyektlərin təmirinlə də məşğul olur. Məktəblər təmir eləyir, xəstəxanalar təmir eləyir, bəzən imkansız adamlara yardım göstərirlər.
Zavodun açılışında Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, Gədəbəy yatağında təqribən 22 ton qızıl, 192 ton gümüş, 37 min ton da mis ehtiyatı var. Bu yataqda əməliyyat məsrəflərinin 88 milyon, əsaslı məsrəflərinin isə təqribən 33 milyon dollar olacağı gözlənir. Bu da istehsal olunacaq qızılın 1 qramının təqribən 9 dollara, 1 ton filizin isə 12 dollara başa gələcəyi deməkdir. Əgər gümüş və misi nəzərə almasaq, Gədəbəy yatağından təkcə qızıla görə 710 milyon dollar gəlir əldə ediləcəyi gözlənir. Hazırda dünya bazarında bir unsiya qızıl təqribən 1100 dollardır. Başqa sözlə, qızılın 1 qramı təqribən 35-36 dollara düşür. Bir unsiya gümüş 17, bir ton mis isə 6880 dollardır. Gümüş və misi də nəzərə alanda bu yataqdan əlavə olaraq 360 milyon dollar gəlirin əldə ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Həmin yatağın yaxınlığında yerləşən Arxdam kəndinin sakinlərinin isə bütün bu milyonlar heç yuxularına da gəlmir.
Bağlaşanın gərəkimi çox adam barmağını söyləyib də, mən 5 manat o hökumət pensiyasını alıram, qalanı atamın gərəkimi barmağını söyləyib.
Arxdam kəndində təqribən 600-dən çox təsərrüfat var. Kənd sakinlərinin deməsinə görə ötən il don vurduğundan bu il çoxları heç kartof da əkməyib. Malqaranın otlaq sahəsinin çox hissəsi isə qızıl mis emalı zavodunun ərazisinə verilib.
Damatın malqarasının yolunu bağlayıblar. Bildə heç olmasa kampinasiya verməlidir. Damat hamısı qoynunu, malını gözədi, sattı. İndi qarıb damat əli qoynunda.
Uzaq Afrikanın zəngin qızıl almaz yataqlarının onların üstündə yaşayan insanlara dərd bəla gətirmələri haqqında çox eşitmişdim. Ancaq Gədəbəy rayonunun Arxdam kəndi ilə tanış olana qədər bu barədə heç vaxt dərindən düşünməmişdim. Söz yox, sarı qızılın xeyrini görənlər həmişə olub, indi də var. Ancaq Arxdam kəndində zavodda işləyən bəzi azsaylı insanlara çıxmaqla çoxu ayaqları altından çıxarılan qızılın onlara xoşbəxtlik gətirmədiyini düşünür.
Neftin xeyrini görmədiyimiz kimi bu qızıl mədənində heç bir xeyrini görmürük biz. Ancaq ziyanı var bizə.
Qızıl mis emalı zavodunun yaxınlığından sarı yol çayı axır. Arxdam kəndinin cəmaatı indi bu çaydan qorxmağa başlayıb. Bir neçə gün əvvəl bu çaydan su içən kəndin qoyun sürüsündə kütləvi zəhərlənmə baş verib. 30-a yaxın qoyunu zəhərlənən Bakir Abbasov düşünür ki, həmin çaya mədən suları qarışıb.
30-a qədər qoyun idi, 2 dəqiqə öldü, ikisi çox çimişdi, öldü. Qoyunun ağzından qımaq çövüş çöküldü. Belə yaxın da gəlirdim, elə bir iyi vururdu, kislata iyi. Çoxuna da iynə qaz vurduq, dirildi. Biz elə bir saatdan da xəstə kimişiz, yaxşı yemeyiz, yəni görək nə olur, öləcək, düzləcək, qalacaq, onu da bilmirək.
Bakır Abbasov deyir ki, qoyunlarının zəhərlənməsi ilə bağlı şirkətə də məlumat veriblər. Şirkətdən gəlib ölmüş qoyunların şəkillərini çəkib, cəsədlərindən də nümunələr götürüblər. Bakır Abbasovun sözlərinə görə şirkət əməkdaşları bildiriblər ki, əgər zəhərlənmə mədən sularından baş veribsə, onlara dəymiş ziyanı ödəyəcəklər. Ancaq bununla belə onların özləri də ehtiyata əldən verməyiblər.
Uşaqlar var, onlar qoyunun diyarına, nəlim, özün bəzi yerlərindən götürüb bankada saxlayırlar. Əgər zəd olmasa, biz də onu özümüz aparacaq, yoxlatmaq.
Bu kənddə qoyunları zəhərlənib ölən tək Bakir Abbasov deyil. Ancaq xoşbəxtlikdən, Arxdamda zəhərlənmədən insan ölümü qeydə alınmayıb. Hədsənd kənddə danışırlar ki, bir müddət əvvəl qadınlardan biri də həmin çayda yun yuduqdan sonra zəhərlənib. Sadəcə vaxtında həkimə çatdırıldığından onu həyata qaytarmaq mümkün olub.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Gədəbəy rayonunda qızıl üstündə yaşayan insanların taleyindən bəhs edir.
Gədəbəy rayonunun mərkəzində yaşayan Mehman Əliyev isə deyir ki, ərazidəki tək Sarıyol çayı ilə bağlı narahatlıq yoxdur. Çünki çayların bir çoxu bir-birləri ilə müxtəlif ərazilərdə qovşurlar. Mehman Əliyevin sözlərinə görə Sarıyol Çolpan çayına, Çolpan çayda çay qarışan ərazidə Mit çayına qoşulur.
O ikisi də aşağı çay qarışan deyirlər. Orada Qabaqtəpə kəndinin əyağında. Bax, orada da o ikisi Şəmki çayına qarışır. Şəmki çayına axır. Şəmki çayında da qızıl xallı balıq deyirlər də. Bax, o balıqdan var. O da qırmızı kitaba düşüb. Onsuz da qırmızı kitaba düşüb. Bir yandan da belə zəhərlənir də. Bax, o mədənin sularını.
Qızıl mis emalı zavodunun açılışı zamanı bildirilib ki, dövr edən məhluldan qızılı ayırmaq üçün qatran texnologiyasından istifadə ediləcək. Milli Elmlər Akademiyasının Kimya Problemləri İnstitutunun əməkdaşı Fəridə Hüseynova deyir ki, bu üsulda müəyyən kimyəvi maddələr qatmaqla qızılı filizdən ayrılırlar. Onun sözlərinə görə bu yüksək temperaturda kimyəvi reaksiya nəticəsində baş verir. Fəridə Hüseynova deyir ki, bu zaman tullantılarla dolu çirkab sularını filtrdən keçirmədən çaya axıtmaq yol verilməzdi.
O artıq ya səhlənkarlıqdır, ya da ki düşmənçəsinə belə sadəlihlüydür. Yəni ki, bunu mütləq özümüz nəzərə almalıydık və artıq özdə bizim başımız çəkib. Daimə o məsələnin beynəlxalq səviyyədə qaldırırıq ki, ermənilər onların mis mədən kombinatından belə tullantılar arpa çaya tökülür. Və indi özümüz həmin işi görürük və yenə də həmin addımları atırıq. Bu, özümüzə qarşı səhlənkarlıq və acizliyidir.
Azərbaycanda qızıl mis yataqlarının istismarı ilə bağlı müqavilələr imzalanan vaxt ictimai müzakirələr aparılmayıb. Halbuki Yaşıllar Partiyasının sədri Mais Güləliyev deyir ki, buna çox böyük ehtiyac var idi. Mais Güləliyevin sözlərinə görə bu yataqların istismarı zamanı həm ərazidəki yeraltı çaylar, həm də dağ meşə massivləri məhv edilir. Əgər ictimai müzakirələr aparılsaydı, bu layihənin ümumilikdə ölkəyə həm xeyrini, həm də ziyanını hər tərəfli şəkildə saf çürük etmək olardı. İndi onun fikrincə belə çıxır ki, bu layihənin gerçəkləşməsi zamanı yalnız müəyyən insanların maraqları nəzərə alınıb.
Necə ki, neftdən gələn gəlirlərdən müəyyən adamlar bəhrələnir, elə də qızılın hasilatından müəyyən adamlar bəhrələnir. Mən təəssüf edirəm ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hələ müqavilənin bağlanması ərəfəsində ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirlərin qiymətləndirilməsi sənədini geniş müzakirə çıxartmadı.
Bütün bu baş verənlərlə bağlı Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin Bakı ofisi ilə də əlaqə saxladıq. Şirkətin Bakı ofisindən bizə dedilər ki, mətbuatın suallarını yalnız Füzuli Səmədov adlı əməkdaşları cavablandıra bilər. O isə hələ bir həftə işdə olmayacağından gözləməliyik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bizim müraciətdən sonra monitorinqlərə başlayıb. Hər halda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, müraciətimizdən sonra bir neçə əməkdaşlarını Gədəbəy rayonuna izam ediblər. Hətta artıq ərazidəki çaydan nümunələr götürən monitorinq iştirakçıları geri dönüblər. Lap yaxın günlərdə laborator analizin nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Ancaq İradə İbrahimova yada salır ki, hələ bir neçə ilə əvvəl layihənin gerçəkləşməsi ərəfəsində Nazirlik zavodun ətraf mühitə təsiri ilə bağlı sənəd verib. Bu sənəddə layihənin ekoloji tələblərə cavab verdiyi qeyd edilib. Gədəbəy rayonundan millət vəkili seçilən Nazim Məmmədov isə mədən sularının təmizlənmədən çaya axıdılması haqda iddialara şübhə ilə yanaşır. Nazim Məmmədov deyir ki, qızıl mis emalı zavodunun açılışı zamanı şirkət rəhbərliyi dövlət başçısına söz verib ki, heç bir ekoloji problem yaranmayacaq.
Böyük daşqın olub, sel olub, falan olub. Yəni bu da mümkündür. Ancaq gündəlik o suyun ora buraxılması, kimyəvi sastavdan təmizlənməmiş ora buraxılması yol verilməzdir və bu təbii ki, təbiətə qarşı cinayətdir ancaq.
Bununla belə millət vəkili deyir ki, onlar da ərazidəki çaylardan götürülən nümunələrin müstəqil şəkildə laborator analizini keçirmək niyyətindədirlər. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kəmran Rızazadə isə kimyəvi maddələrlə qarışıq suyun ərazidəki çaylara buraxılması haqda iddiaları qəti təkzib edir. Kəmran Rızazadə deyir ki, xüsusi hovuzlar düzəldilib və kimyəvi sular ora axıdılır.
Baseynlər düzəlib. Deməli, o bir neçə qat da deməli izolyasiya olunub o su yığılan yer. O hətta torpağa da çökə bilmir o. Deməli, altından betonluyurlar, üstdən bir neçə qat o izolyasiya çəkirlər və o tam bağlı şəkildə olur. O heç ara ziyanı vura bilməz o. Ümumiyyətlə, ekologiya ziyan vurmur. Ən son müasir texnologiyadır o.
Ancaq Arxdam kəndində qoyunları zəhərlənən Elbəy Abbasov isə deyir ki, onlar məhz bu hovuzların sızması nəticəsində mədən sularının Sarıyol çayına axdığını işitiblər.
Orada basen kimi nəsə quruflar, oradan deyir sızıq su. Damatın ağzından onu üstünsən ki, dedilər orada sızıq, onu da deyir düzəlmişlər.
Əslində biz Gədəbəy rayonunda olarkən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin yerli şöbəsinin də məsələyə münasibətini öyrənmək, həmin hovuzlarla yerindəcə tanış olmaq niyyətində idik. Ancaq oradan bizə Bakı ofisi ilə danışmağı tövsiyə etmişdilər. Bakı ofisindən isə bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi gözləməyi məsləhət bildilər.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir, Gədəbəy rayonunda qızıl üstündə yaşayan insanların taleyindən bəhs edir.
Hələ 1864-1917-ci illərdə Gədəbəydə dağ mədən işləri aparılıb. Həmin dövrdə Almaniyanın Siemens şirkəti Gədəbəy dağlarından təxminən 2 milyon ton filiz çıxarıb. Sovetlər Birliyi dönəmində isə Sibirdə zəngin qızıl almaz yataqları aşkarlandığından Gədəbəy dağlarında dağ mədən işlərinə ara verilib. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra isə tədqiqat işləri davam etdirilərək qızıl mis istismarına qərar verilib. İndi Gədəbəy rayonunda Siminsin çıxartdığı 2 milyon ton filizdən qalan bir neçə köhnə bina və mis çayı üzərində salınan dəmir körpüdür. Üstəlik mis çayının yatağını da başdan başa iri saldaşlarla hörüblər. Görəsən, son istismar dövrünü yaşayan Gədəbəy dağları bu dəfə Azərbaycana nə verəcək? İndi bu suala cavab vermək tezdir. Ancaq hər halda 6 qızıl, gümüş, mis yataqları ilə zəngin, üstü turizm üçün əlverişli Gədəbəy rayonunda çoxları dolanmaq üçün Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinə üst tuturlar. Rayon sakini Mehman Əliyev deyir ki, Söyüdlü kəndinin əksər cavanları isə bir qayda olaraq Rusiyanın Norilski şəhərinə üst tuturlar. Halbuki, Sovetlər dönəmində həmin şəhərin qapalı müəssisələrində ancaq dustaqlar çalışırdılar. Mehman Əliyevin sözlərinə görə Norilskidə işləyib evə dönənlərdə isə müxtəlif xəstəliklər aşkarlanır.
Kiminin qulağından qan gəlir, kiminin qanı laxtalanmır, kimin qan qusur, işlədiyi o sexlərdir, o vredni sex deyirlər, o vaxtı Sovet dönəmində deyirdilər. Orada işlədiyindəndir o. O bilir ki, bura gəlib onsuz iş tapmayacaq, gedir ailəsinin uşağının xətrinə deyir, ölməkdirsə də gənə də ailəmi uşağımı heç olmasa gətirim o pulla dolandırım. Oradan göndərdiyi pulla ailəsi uşağı yaxşı pis burada dolanır.
Zəngin, qızıl, almaz yataqları üstündə yaşayan yoxsul insanların qonaqpərvərliyi haqqında çox işitmişdim. Ancaq Gədəbəy rayonunda belə insanları öz gözümlə gördüm. Burada kasıb, ancaq qonağa açıq istənilən qədər evə rast gələ bilərsən. Belə evlərdə sonuncu tikələrini belə səninlə bölüşməkdən çəkinməyəcəklər.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
2008-ci ildən 2 rəqəmli 21% enflyasiya ilə çıxmış Azərbaycan iqtisadiyyatı 2009-cu il boyu demək olar ki, səndəliyə yeridi. Dünyanı yerindən oynadan böhran Azərbaycanda da xeyli problemlər yaratdı. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, 2009-cu ilin ortalarında Azərbaycanda enflyasiya tempi zəifləsə də, ümumilikdə 2009-cu ili Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ağır keçmiş il hesab etmək olar.
Və ilin deməli 9 ayın nəticələrinə görə deməli, ötən ilin 9 ayı ilə müqayisədə bu ilin 9 ayında büdcə gəlirləri hardasa 40% qədər aşağı düşübdü. Və bunun da səbəbindən rayonlardan, ayrı yerlərdən məlumatlar gəlir ki, kifayət qədər
deməli ləngimələr var, pensiyaların verilməsində, sosial ödənişlərin verilməsində. Eyni zamanda investisiyalar, xarici investisiyaların həcmi artıq 40% aşağı düşdü. Büdcə investisiyaları 30% azaldı. Xarici ticarət dövriyyəsi 2 dəfə azaldı. Yəni çox böyük göstəricidir bu.
Rövşən ağa bildirir ki, bu il Azərbaycanda nominal ümumdaxili məhsul 20% azaldı. Bu isə son 14 ildə ən yüksək göstəricidir. İqtisadçının fikrincə azalmanın əsas səbəbi neftin qiymətinin ucuzlaşması və qeyri-neft sektorunun zəif inkişaf sürəti ilə bağlı oldu. İlin sonuna yaxın Fitch Rating Beynəlxalq Rating Agentliyi Azərbaycanda bankların verdikləri krediti toplaya bilməməsi, iri banklardan Beynəlxalq Bankın problemli kreditlərinin həcminin hətta 27% təhlükəli həddə çatması barədə məlumat yaydı. Mərkəzi Bank bankların mərkəzləşmiş maliyyəsini ayırdığı vəsaitin həcmini axır bir ildə 10 dəfədən də çox artırdı. Bu maliyyələşmə dövlət vəsaiti hesabına aparıldı. Müstəqil ekspertlər bankların problemlərinin olmasını, Azərbaycanda bank mühitində rəqabətin olmaması və bankların risk idarə etmə qabiliyyətinin inkişaf edə bilməməsi, belə pis idarə etmənin nəticəsində isə büdcə vəsaitlərinin boş-boşuna sərf olunması kimi şərh etdilər. Hərçənd hökumət banklara dövlət yardımının zərər olduğunu iddia edirdi. Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Raqif Məmmədov isə hesab edir ki, 2009-cu ildə Azərbaycan hakimiyyətinin ən böyük iqtisadi uğuru ilə qlobal maliyyə böhranından alma açıq çıxması oldu.
Bu iqtisadi böhran dövründən Azərbaycan demək olar ki, uğurla çıxıbdır. Yəni, tam demək olmaz ki, iqtisadi dünya, iqtisadi maliyyə böhran Azərbaycanda hiss olunmuyor. Amma hər halda başqa inkişaf etmiş ölkələrə baxanda onlarla nisbətdə Azərbaycan bu böhrandan sığortalana bildi. Yəni, o böhranın pik nöqtəsi artıq arxada qalışdı.
İctimai Vəsaiti Monitoring Mərkəzinin eksperti iqtisadçı Kənan Aslanlı isə hesab edir ki, 2009-cu ilin mühüm hadisələrindən biri də 2008-ci ildə dünya bazarında 40 dollara qədər ucuzlaşmış neft qiymətlərinin bahalaşması oldu. Ekspertin fikrincə, Azərbaycan iqtisadiyyatının problemlərinin qismən də olsa aradan qalxmasının əsas səbəbi məhz neftin bahalaşması idi. Kənan Aslanlının fikrincə, ilin başqa bir mühüm hadisəsi dövlət neft şirkəti ilə Qazprom arasında qaz alqı satqısına aid sazişin imzalanması oldu.
Azərbaycan ilk dəfə olaraq məhz 2009-cu ildə real dilemma qarşısında qaldı ki, öz xüsusən qaz resurslarını, xüsusən Şahdəniz 2 fazası ilə hasil olacaq qaz resurslarını məhz hansı kəmər üzrə ixrac etsin. Bu dilemma və bununla bağlı təbii ki, Türkiyə ilə bəzi Avropa ölkələri ilə yaranan mübahisəli məqamlar danışıqda. Bu da 2009-cu ildə yadda qalan digər bir məsələ idi.
İqtisadçı hesab edir ki, Nabukko kəmərinin reallaşması üzrə sazişin imzalanması da əhəmiyyətli hadisələrdən sayıla bilər. Kənan Aslanlı bildirir ki, 2009-cu ildə Azərbaycan hökuməti korrupsiya ilə mübarizə və sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində də əhəmiyyətli tədbirlər görmədi. Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Raqif Məmmədov isə Kənan Aslanlı ilə razılaşmır. Hesab edir ki, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyasının olması artıq o deməkdir ki, korrupsiya ilə mübarizə mövcuddur. Raqif Məmmədov hesab edir ki, korrupsiyanın kökünü ölkədə birdən-birə kəsmək mümkün deyil. Bu, zaman keçdikcə tədricən baş verəcək. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı isə 2009-cu il üçün hazırladığı hesabatda Azərbaycanı korrupsiya indeksinə görə 180 ölkə arasında 143-cü yerə qoydu. Ermənistan bu siyahıda 120-ci, Gürcüstan isə 66-cı yerdədir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gül ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel